Ժենյան դարձյալ քնքշորեն, բայց հրամայաբար հեռացրեց տղային.
֊ Չէ, սպասիր, սպասիր, ինձ լսիր, մի րոպե էլ սպասիր. Ասա ինձ, տղա, ինչու ես գալիս այստեղ, մեր կանանց մոտ?
Կոլյան կամացուկ ու խուլ ծիծաղեց. Ինչ հիմարն ես. Է, իսկ մնացածն ինչու են գալիս? Միթե ես նույնպես տղամարդ չեմ. Կարծեմ, թե այն տարիքին եմ, երբ յուրաքանչյուր տղամարդու մեջ ասունանում է «դե հայտի պահանջը, կնոջ հանդեպ». Հո ամեն տեսակ այլանդակությամբ չեմ զբաղվելու։
Պահանջ? Միայն պահանջ? Ուրեմն ճիշտ այնպես, ինչպես այն ամանի հանդեպ, որ մահճակալի տակն է։
Չէ, ինչու, քնքշորեն ծիծաղելով առարկեց Կոլյան. Դու ինձ շատ էիր դուր գալիս, հենց առաջին անգամից. Եթե ուզում ես, նույնիսկ մի քիչ էլ սիրահարված եմ քեզ. Ամենայն դեպս ուրիշ ոչ մեկի հետ այստեղ չեմ մնացել։
Դե լավ, իսկ այն ժամանակ, առաջին անգամ, միթե պահանջեր?
Ոչ, ասեմ, որ պահանջել չէր, բայց մի տեսակ անորոշ. Դե կին էի ուզում, ընկերներս համոզեցին, շատերն արդեն ինձնից առաջ էլ էին այստեղ գալիս, ես էլ…
Իսկ ինչ է, առաջին անգամ չէիր ամաչում?
Կոլյան շփոթվեց. Այս ամբողջ հարցաքննությունը ճնշում էր նրան, տհաճ էր. Նա զգում էր, որ սա դատարկ, անկողնային խոսակցություն չէ, որն այնպես լավ ծանոթ էր իր ունեցած ոչ մեծ փորձից, այլ առավել կարևոր մեկ ուրիշ բան. Ենթադրենք, ոչ թե ամոթ էր, այլ համենայն դեպս անհարմար էր. Այն ժամանակ ես խմել էի, որ համարձակ լինեմ. Ժենյան դարձյալ կողքի պարկեց, արմունկը հենեց կզակին և դարձյալ տղային նայեց վերևից և անքթիթ.
«Հիմա ասա հոգիս»,
հարցրեց նա հազիվ լսելի, այնպես, որ կադետը դժվարությամբ հասկացավ ասածը.
«Մի բան էլ ասա, իսկ այն, որ փողը վճարեցիր, այդ գարշելի 2 ռուբլին, հասկանում ես, վճարեցիր սիրո դիմաց, որ քեզ սիրեցի, համբուրեցի, քեզ տվեցի իմ մարմինը. Դրա դիմաց վճարելուց չամաչեցիր երբեք»։
«Ախ, աստված իմ, ինչ տարօրինակ հարցեր ես տալիս այսօր. Բայց ախր բոլորն են վճարում, չէ՞։ Ես չլինեի, մեկ ուրիշը կվճարեր, քեզ համար մեկ չէ»։
«Կոլյա, իսկ դու մեկնումեկին սիրել ես? Խնդրում եմ, խոստովանիր. Լավ, թեկուզ ոչ թե իսկականից, այլ այնպես, հոգուդ խորքում. Սիրահետել ես? Ծաղիկ մատուցել ես? Թևանցուկ, լուստի լույսի տակ ման եկել ես? Եղել է, չէ»։
«Լավ, եղել է», ասաց Կոլյան կարգին բասով. «Ինչ հիմարություն ասես, չի լինում ջահել ժամանակ. հասկանալի բան է»։
«Մի որևէ հեռու ազգականի աղջիկ, կրթված օրիորդ, ուսանողուհի, գիմնազիստուհի, եղել է, չէ»։
«Իհարկե եղել է, ամենքի հետ էլ լինում է»։
«Բայց չէ, որ դու նրան ձեռք չէիր տա, կխնայեիր. Եթե նա քեզ ասեր, ինչ ուզում ես, արա ինձ հետ, բայց միայն 2 ռուբլի տուր, ինչ կասեիր նրան»։
«Ժենկա, ես քեզ չեմ հասկանում»։ Հանկարծ զայրացավ Գլադիշևը. «Ինչ ես կոտրատվում, թատրոն ես սարքել, ինչ է? Աստված վկա, հիմա կհակտվեմ ու կգնամ»։
«Սպասիր, Կոլյա, խնդրում եմ, սպասիր. Մի ամենավերջին հարցն էլ տամ»։
«Դե թող է»։
Դժգոհ փնթփնթաց Կոլյան.
«Իսկ դու երբեք չես կարող պատկերացնել, ասենք, հիմա թեկուզ մի վարկյան պատկերացրու, որ քո ընտանիքը հանկարծ աղքատացել է, քայքայվել»։
դու ստիպված ես հաց վաստակել արտագրությամբ, կամ ասենք հյուսն կամ դարբին դառնալ, իսկ քո քույրը ճամփից շեղվել է, ինչպես և մենք բոլորս. Այո, այո, քո հարազատ քույրը. Նրան ապուշի մեկը խաբել է, ու նա ընկել է ձեռքից ձեռք. այն ժամանակ ինչ կասեիր?
Դատարկ բան է, այդպես չի կարող լինել,
կտրուկ ընդհատեց նրան Կոլյան.
Բայց արդեն բավական է, վերջ, ես գնացի.
Գնա, խնդրում եմ, գնա.
Այնտեղ հայելու մոտ
շոկոլադի տուփի մեջ 10 ռուբլի փող կա, վերցրու քեզ, մեկը ինձ պետք չի. Դրանով մայրիկիդ կրիայի ոսկրից ոսկյա շրջանակով զարդատուփ կառնես. Իսկ եթե փոքր քույրիկ էլ ունես, մի լավ տիկնիկ էլ նրան, կասես հիշատակ մի մեռած պորնիկից. Գնա, գնա, սիրուն տղա, գնա.
Կոլյան խոժորված, չարացած, բարեկազ մարմնի մի թռիչքով պոկվեց մահճականից, համարյա չդիպչելով կնոջը. Հիմա կանգնած էր անկողնու մոտ գցած փոքրիկ գորգի վրա, մերկ, սլացիկ, գեղեցիկ, պատանեկան իր փթուն մարմնի ամբողջ սքանչելիությամբ.
«Կոլյա»,
մեղմ, հաստատ ձայնով և քնքշությամբ կանչեց ժենգան.
«Կոլիչկա»։
Տղան շրջվեց նրա ձայնի վրա և կարճ ու կտրուկ շունչ առավ, ասես աղ քաշեց. Կյանքում դեռ երբեք, ոչ մի տեղ, նույնիսկ նկարների մեջ նա չէր տեսել քնքշության, թաղցի և կանացի լուր հանդիմանանքի նման հրաշալի արտահայտություն, որպիսի նայժմ տեսավ ժենկայի արցունքով լի աչքերում. Կոլյան նստեց մահճակալի ծայրին և ընդդոստ շարժումով գրկեց կնոջ Իրանը, մերկ թուղթ ձեռքերով հանդերձ.
«Արի չնեղանանք իրարից, ժենիչկա»,
ասաց նա քնքշորեն. Ժենկան նույնպես փաթաթվեց նրան, ձեռքը դրեց վզին, իսկ գլուխը սեղմեց տղայի կրծքին. Մի քանի վայրկյան այդպես լուռ մնացին.
«Կոլյա»,
հանկարծ խուլ ձայնով հարցրեց Ժենյան.
«Իսկ դու երբեք չես վախեցել վարակվելուց»?
Կոլյան ցնցվեց. ինչ որ պաղ, նողկալի մի սարսափ խլրտաց և հոգին սողոսկեց. Միանգամից չպատասխանեց.
«Իհարկե, դա սարսափելի կլիներ, սարսափելի, աստված ազատի.
Բայց չէ որ ես մենակ քեզ մոտ եմ գալիս, մենակ քեզ մոտ»։
«Դու հավանաբար ինձ կասեիր, չէ»։
«Այո, կասեի»։
Մտազբաղ արտասանեց կինը և անմիջապես ավելացրեց արագ, գիտակցված, ասես կշռելով ասացի իմաստը.
«Հա, իհարկե, իհարկե կասեի»։ «Իսկ դու երբևիցե չես լսել, թե այդ ինչ հիվանդություն է, որ կոչվում է սիֆիլիս»։
«Իհարկե լսել եմ, իհարկե լսել եմ»։
«Մարդու քիթը բտում, թափվում է»։
«Չէ, Կոլյա, ոչ թե մենակ քիթը,
մարդն ամբողջությամբ է հիվանդանում. հիվանդանում են նրա ոսկորները, երակները, ուղեղը. որոշ բժիշկներ ավել պակաս դուրս են տալիս, իբր թե կարելի է դրանից բուժվել, սուտ է»։ «Երբեք չես բուժվի. Մարդը փտում է 10, 20, 30 տարի. ամեն վարկյան կարող են դրան կաթված խփել. այնպես որ դեմքի աջ մասը, աջ ոտքը, աջ ձեռքը կմեռնեն. կապրի ոչ թե մարդը, այլ ինչ որ կես մարդ. կես մարդ, կես դիակ. նրանց մեծ մասը խելքը գցում է, և յուրաքանչյուրը հասկանում է. յուրաքանչյուր մարդ. այդպես վարակված յուրաքանչյուրը հասկանում է, որ եթե ինքն ուտում է, խմում, համբուրվում, պարզապես շնչում է նույնիսկ, ապա չի կարող վստահ լինել, որ հիմա չվարակեց շրջապատող մեկնու մեկին, ամենամոտ հարազատներին, քրոջը, կնոջը, որդուն. բոլոր սիֆիլիտիկների երեխաներն այլանդակ են լինում, օրապակաս, խպիպներով, թոքախտավոր, ապուշ. Ահա թե իրենից ինչ է ներկայացնում այդ հիվանդությունը, Կոլյա. Իսկ հիմա...
Ժենկան հանկարծ արագուղվեց, ամուր բռնեց Կոլյայի մերկ ուսերից, տղայի դեմքը շրջեց իր կողմը, այնպես որ նա համարյա կուրացավ կնոջ տրտում, մռայլ, արտասովոր աչքերի փայլից, և շարունակեց.
«Իսկ հիմա, Կոլյա,
ասեմ քեզ, որ մեկ ամիս ավելի ես հիվանդ եմ այդ գարշանքով.
Հենց դրա համար էլ, քեզ չթողեցի, որ ինձ համբուրես.
Ձեռս առնում, դու դիտմամբ բարկացնում ես ինձ, ժենյա»,
մրթմրթում էր չորացած, վախեցած, շփոթված Գլադիշևը։
«Ձեռ եմ առնում, էստեղ արի»։
Նա կտրուկ ստիպեց տղային վեր կենալ, լուցկի վառեց և ասաց.
«Հիմա ուշադիր նայիր, ինչ որ ցույց կտամ»։
Բերանը լայն բաց արեց և կրակն այնպես պահեց, որ լուսավորվի կոկորդը։ Կոլյան նայեց ու ետ ընկրկեց.
«Տեսնում ես սպիտակ բուտերը, Կոլյա, դա սիֆիլիս է, հասկանում ես, սիֆիլիս է, այն էլ ամենասարսափելի, ամենածանր տեսակի. Հիմա հագնվիր ու փառք տուր Աստծուն»։
Գլադիշևը լուռ և առանց Ժենկային նայելու սկսեց շտապ-շտապ հագնվել, չկարողանալով ոտքը տաբատի փողքը մտցնել։ Ձեռքերը դողում էին, իսկ ներքևից ծնոտն այնպես էր ցնցվում, որ ատամներն իրար էին զարկվում, իսկ Ժենյան խոսում էր գլխահակ.
«Լսիր, Կոլյա, քո բախտից էր, որ ազնիվ կնոջ ձեռք ընկար. Մեկ ուրիշը քեզ չէր խնայի, լսում ես? Մենք, որոնց դուք զրկում եք կուսությունից, ապա տնից դուրս շպրտում, իսկ հետո երկու ռուբլի եք տալիս այցելության համար, մենք միշտ էլ, հասկանում ես թե չէ, մենք միշտ էլ ատում ենք ձեզ ու երբեք չենք խղճում»։